Пауладан Тессалоника лерегә икенче хат. Беренче бүлек. Пауладан Силастан һәм Тимутедан Тессалоникадагы иман итүчеләр бердәмлегенә, Атабыз Аллаһы һәм Раббы Гайса Мәсих өмәтенә сәлам. Сезгә Атабыз Аллаһыдан һәм Раббы Гайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Без һәр вакыт сезнең өчен Аллаһыга рәхмәтләр әйтергә тиеш, имандаш туганнар. Һәм шулай эшләү дөрес, чөнки сезнең иманыгыз нык үсә. Һәр кайсыгызның бер-берегезгә карата булган мәхәббәте арта бара. Шуңа күрә без сез кичерә торган барлык зәрлекләүләр һәм газаплар эчендә булган түземлелегегез һәм иманыгыз белән Аллаһының бердәмлекләре алдында мактанабыз. Боларның барсы да Аллаһы хөкмүнең гадел икәнен күрсәтә. Нәтиҗәдә сез Аллаһы патшалыгына керергә лаеклы дип саналырсыз. Сез Аллаһы патшалыгы өчен инде газап чигәсез. Сезнең газап чигүегезгә гаепле кешеләргә кайгы хәсрәт бирү, ә сезгә җафа чигүчеләргә һәм безгә тынычлык бүләк итү Аллаһы алдында гадел. Ул моны Раббы Гайса күкләрдән үзенең куәтле фәрештәләре белән ялкынланып янып торган утта килгәндә эшләр. Раббы Гайса Аллаһыны белмәүчеләрне һәм Раббыбыз Гайса турындагы яхшы хәбәрне тыңламаучыларны җазага тарттыр. Аларга җаза мәңгелек һәлакәт булыр. Алар Раббы яныннан һәм аның кудрәтле шөһрәтеннән аерып алынырлар. Ул көнне Раббы үзенең изгеләреннән дан, үзенә иман китергәннәрнең барысыннан да мактау кабул итү өчен киләчәк. Сез дә алар арасында булырсыз, чөнки без сөйләгән хәбәргә ышандыгыз. Шуңа күрә без һәр вакыт сезнең өчен дуа кылабыз. Аллаһыбыз сезне үзе чакырган тормыш юлына лаеклы итсен. Һәр яхшы ниятне һәм иман эшен үзенең көче белән төгәлләсен дип сорыйбыз. Аллаһының һәм Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте буенча, Раббыбыз Гайса Мәсих сездә шулай итеп данланыр, һәм үзегез дә аңарда данлыклы булырсыз.